Yetli Yaradatlık Radyosu kadarlı dinleyiciler, Havarlar Günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Yetlişik'in inniki 25 minutunda. 1989 yıl günlüğür Avrupa'da demokratik revolüciyaların amalaşın yılı hükmününe tarihi girdi. Onun meyarı 20 yıl geçti. Avrupa intelligensiyatı ımıklı ornaşan demokratiyanı nemelerin krizise getirip bilecektiğini öngörüyorlar. Şu temadan sizi dinlersiniz. Ertu 17 ayabırda Çekiye amalaşırılan Makmal Revolüciyanın 20 yıllığını veriliyor. Onun başında disident yazıcı Vaclav Havel duruptu. Bu arasında tayarlanan makalanın mazmunu bilen tanışarsınız. Düme uyadır tutuş Türkmenistan'da var. İlaç köpçülüğü sağlığı saklayış idaralarının nehili kömüklere karışıyor. Havarçıymızın tayarlan gepleşiğini Dümeğun Balkan Gülayetini yayrışı yerlerdeki yağday ve arasının akı malumatları dikkatinizi ödürler. Dümeğun yanı bilen Alayta'da çağaları hem yetkincekleri yok oşayan sağrı getirme, onun yayramağının sebepleri ve arasında Havarçıymızın raportu bilen Havarlar Günlülüğü programımızı cemler. Gepleşiği Praga'daki studiyodan men Nazar Kudayverdi atbariyatım. Günnoğur Avrupa'da demokratik revolüciyaların amalaşını, Berlin divarının yıkılarını 20 yıl doldu. Yakında Çekya'nın payitahtında şol seneye bağışlanan konferansiya geçirildi. Avrupalı intelligensiya vekillerini hazır, haysi meseleler alada koyar. Şu temadan tayarlanan sinin mazmunu bilen Allah Murat Rahim tanıştırar.
Merkezi Avrupa meselesi boyunca ekspertler komisyasında çıkış eden Fransiyalı siyasat teorinci alım Jacques Rubnik öz çıkışında komünizmin sayınmağının ayıdı bilen Avrupa'da adamların özlerini has azat duyanlıklarını belledi.
We have a freedom where people feel there's less intrusion in their lives, but they have very...
Elbette biz erkinliğe iyi. Ol erkinlikte olsa adamlar odarkulara karanında öz durmuşlarını keseden has az peyaskel verilenliğini duyarlar. Ama beyleki taraftan adamların hükümeti ya da cemiyetçilik işlerine yetirip bilen tesirleri olin katı az.
But they have very little influence on the government and on public affairs.
Cenab-ı Rupnik, günlüğür Avrupa yurtlarını yaşayan adamların sosyalizm zamanından devlet azatlığın düşmanını yeni karayışı miras alanlıklarını ve şol karayışın esasında da onların köpüsünün siyasata bir park karayanlıklarını aydiyar. Onun fikriçe, hud şu yağday hem bu yurtlardaki siyasatçılara erkin bazar diyen düşünceni uğurluk ve çeyaksız açıvedlük diyen düşüncenin sinonimi hükmünü ulanmağa mümkünçülük veriptir.
So we have the democratic shell, the institutional shell, but it's hollow. It has the substance has been empty.
Bizde demokratiyanın qabığı var, institutların qabığı var. Yöne bu bir boş qabık. Onun içindeki mağzı ayrılan. Hawa biz bazar iqtisadiyyatını döröttük, emma olum krizisin içinde.
Yes, we have created the market economy, but bad luck it is in crisis.
Jacques Rupnik'ın bu fikri bilen Polşa'nın Gazeta Wyborcza adlı gazetinin redaktörü Adam Mişnik Kemal alışıyor. Hususan ol Kuba, İran ve Ortiyetgeli avtoritar rejimli yurtları dengeştirme hükmünde ulanmak bilen Avrupa'da hem siyasi boşluğun yerini başka bir dağıtların doldurduğunu ve şol dağıtların hem Avrupa'daki liberal gımmatlıklara hop avandırıyanını öne sürdü.
J.S. Płatka dla wolności. To jest korupcja jako...
Eye olunan adatlıkta ne hildi dök var? Menin pikirimce ol devlet strukturasının hemişelik bir böyle olan korrupsiya dudağıdır. Cenab-ı Miçinik, bu meselede Ortiyet'in avtoritar premier ministeri Vladimir Putin'i misal getirmek bilen, onun devletin üstünden sürüyen öz ağalığını, öz ıhtiyarlı demokratiya diyen yalı şıgarlar bilen bedeyenliğine aydiyar. Praga'daki konferansiyaya katnaşan Ortiyetli siyasi analitik Andrei Piantkowski hem bu arayış bilen alalaşıp Ortiyet'in häzirki wagt azatlygyň ganym düşmanlarynyň eýerçiliginde saklanýanlygyny we şolar tarapyndan hem dolandyrylýanlygyny öňe sürdi. Şeýle hem ol Ortiyet wagtynda günbatarda oňuň arayışlaryň giň ýaýranlygyny bellemek bilen bu arayışlaryň näme dogry nukdaýy nazara esaslanýanlygyny nygtady.
This system is evolving not in the direction of post-industrial society, open society, but in the direction...
Ortiyetdäki döwlet sistemasy öz ümidini post-senagat açyk jemgyýetiniň ýoluna tarap däldi, eýtem feodalizme tarap tutturup barýar. Ýagny bu sistemada ýere ýetip öz wasallaryna paýlan ýerini islenlik wagty ýygnalyp bilýär. Hedirki sistemanın feodalizmden yeke tek tapaudu olum, Cenab Putin'in paylayan ve ayınlayan zadi yerdelle gaz ve nevut kampanyaları.
Back, not lands, but gas and oil companies.
Analitik Piankovski, Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın ortiyet bilen teyadeçe katnaşıkları yolu koymak planları varada da duruk geçip, bu urdaki tağallaların ortiyetin yol başlarına umuyun teyatir etmeyecektiğini aitti.
Günnogor, Merkezi Evropada demokratik revolüciyalar amalaşanın 20 yıl geçinden son, Evropalı inteligensiya vekillerini arada koyan meteleler varada tayyarlanan sıyının malmunu bilen tanış bollanadı. 1989 yılda dissident türme tutsaklığının oturan Václav Havel, Çekoslovakya'da Makhmal Revolüciyasının baş tutanı olup dey. Çekya hem Slovakya hiçbir qoq almagalsız, birik-birige nägilelik bildirmeden herti öz başta kararsız devlet bolup dey. Ondan märi 20 yıl geçti. Havel'in bu ulu öwürlüşükdäki rolunu sine deli. Mikrofon öňünde ýogşananyny gurban.
Václav Havel'in 2007 yıllaki gitme oyununu uzak vaqtlyk siyasi lider özünün işten çekilme bilen bagly mümkinçiliklerinin daşyny pikire gurýar. Ol hem işe geçeni atlap, derinep we düşündürüp, geçmişde edilen hereketleri şuwun bilen deňeşdirip, gorap görmeli olaryny öýdüp ala diýär. Prezidentlik wezipesinden 2003 ýylda çekilen Havel sonuny näri ýatlamalar, analizler we düşündürmeler bilen gatken çykyş etdi. Bu yıl Havel'in türme tutsağının revolüsiya liderine ve prezidenti uğurlarını 20 yıl oldu. Ondan Praga'nın merkezindeki ofisinde yüzveyiz olup, Azatlık Radyosu hem Havel'in kaytadan yığınan kolleksiyaları varada gurrun vermeğini istedi. 17. Noyabr'da polisiya studentlerin demonstrasiyasını güç bilen basıp yatırdı. Şol hem uçkunun oda uğurlmağına getirtti Havel'i atlayar.
Nemohli předvídat, jak to dopadne a že to bude ta koule, která dá do pohybu
hlavy. Olor munun neme iltsegini ve ullokan gar gayasının asağı inmegine getirecek gar tokkosu olacağını önünden görüp bilmediler. Elbette, muni bizim bilmeyerdik. Men bildiğimde kartıya, düzgünnamı 77'de kol çeken disidentleri göz önüne tutuyarın. Emma muna varamazdan bir zat aydındı. Gar tokkosu togorlunu togorlunu ahir ullukan gar gayasını aylanacaktı. Bu arada men odol hemaydıptım. Yöne sol gar tokkosunun neme olacağını hiç kim bilmeyer deyip Václav Havel aytti.
To stát asi musí bylo více mene zřejmé.
Havel'in eserleri 1968 yılda Sovyetlerin yolbaşçılığına Praga vakar deyip adalan harekete karşılığın basvalış darbasından son kadagan ediliyer. 1970-nji ýylda bolsa hökümeti adam hukuklary babatda boyun alan borçlaryny yerine getirmäge çagyrýan hartiýa, ýagny düzgünnamy 77 atly petisiýanyň awtorlarynyň biri hökmünü türmäge batylýar. Şol wagt bosgunlukda ýaşaýan taryhçy Wilhelm Preken Havelin 1988-nji ýylda ýazan hatyny ýatlaýar.
Ptal se s takovou nevýrčenou výčitkou, proč se z exilu každý obrací s nesčetnými požadavky.
Ol daşary yurtlarda bozgunda yaşayanların özünden barha köp kömök sorumalarından katın ağıyla olup şeyle yalıptı. Sitatı. Bu menin üçün biraz köp bolyar. Men buların aşağının ne edip çıkacağım bilenmok. Men meşhur bolluğumça adamlar men barha köpü diyarlar. Günvatar siyasatçıları, jurnalistler ve dünyanın başka yerlerindeki bağısız adamlar menin delalet isleyar. Käwirler menin bilen gurulşmak isleýär. Käwirler bolsa menden bir zatlar almak isleýär. Olar muny näçe köp etdiklerçe men ýene has meşhur bolýaryn. Onsoň men has meşhur bolýumça adamlar meni ýene has köpi diýerler.
A kim biz rigimi bihledawa a tak dale a tak podobnie.
Havel özünün siyasi süsünü tötenli kökmünle suratlanır yer ve önkü kömökçüsünün sözleri bilen aýtsak siyasata tarih tarapından iterlenýän aýdýar. Revolüsiýadan soňky ýerki çykyşlarynyň ýerine Havel bir dostundan özüniň prezidentlige teklip ediljegi çalym edýändigini ilkinji gezek eşdişini ýatlap, "Men bi şol wagtky adaty degişmeleriň bir ýerde öýtdim" diýipdi. Ol ilki Çekoslowakiýanyň prezidenti boldy. Ýurt bölünenden soň bolsa Çek Respublikasynyň prezidenti boldy. Ol 2003-nji ýylda prezidentlikden çekilenine Çekiýa NATO'nun ağzası ve Avrupa Birleşigine ağza bolmagyň ýodasyna düşüpdi.
Ýoşan anny gurbandyňyz.
Казахстанда дәхмет мигрантларның хукуклары кепиллендерилди.
Самое главное, что эта конвенция позволит...
Тәрі елдан Қырғызстанды коммунал қызматлар үшін төлеуілер 10 есе қалдырлы. Оғынстанды ештірлік проблемасының өңін алмау үшін нәхил чәрелер дұрмысы кетірілер.
Сәлді де күлдері қызмат тапылан ек, еш тапылан ек.
Шу бейлік мағлуматлары, сөхбеттесліклері динлемек істілесеніп, бізін қоңшыларымызда атлы юриті программамыры динлемәгі чағырыяр. Программамыз хептәнің дұшын мөн Ашғабат уақыты білен ақшым 20 сағат 5 минутты, 21 сағат 35 минутты, хейшен мөгіні ерден 8 сағат 5 минутты эфирігде.
Gepliyar Adatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyar. Doğul dümevi dünya cemgeçiliğini arada koyan meselelerin biri. Onun karşısına yer toğuluğunun ehli kontinentlerine göreş devam ediyar. Keselin giyin ayran yurtlarına halkarı kuramaları değeri derman hem beyleki kömökler veriyar. Merkez Aziya regionuna Dine Türkmenistan hem Özbekistan özününe bu dümevin yoktuğunu resmi malum etti. Şol bir vaqtda da dümevlen adam Türkmenistan'ın tutuş teritoriyasına bağırdığı doğrusunda informasyalar var. Hakimiyetler yurttaki dümevun nehili dümevdüğünü düşündürmeyerler. İlat köpçülüğü bu derde karşı görüşte nehili kömek isteyer. Aşrabat'ta kavarçıymaz Hal Murat Kılıçturdu ifidinlerdi.
Соңғы дәуірде мәтбуға сөйлесілеріне гриптің нәхилік орылмалығы барыды мазағат берзі мақалылары пейда олы дейіп, өңкіл ұқтыман пензенер резеваға дуам етті. Әмі грибің көрініштері барыды анық мағлумат берілмейер. Мен 93-ші Дерман ханысының ескерінен доңыз дүмеуі барыды сорамды. Түркменстаны доңыз дүмеуі бар дейіп, сізе кем айдар? Кесімім айтмаз дейіп жауап берді. Яң яқынны гриптің аксенинуы мағдың 10 грамы, дүгілет бағызы 18 мүн манат болса, педакештер 250 мүн манаттан сатия ардылар. Тәділікті аксенинуы мағд дерманханыларды пейда болды. Украинадан кетірілен аксенинуы мағд Түркменстанына қапланып дерманханыларды 8500 манаттан сатылар. Демма грибің қаршыны ұлынылыян эндроферон дерманы дерманханыларды йоқ. Эндроферон педакештерің еліні, деп Рецеваға дуам етті. Grip bilen sırkoğulap kederana geliyen adamların iyidirli nok. Ölüm yetimim seyrek bulmayar. Emma lukmanlar, doğuz düme udiymen başı kederlerin ölünlükleri varada diagnoz koyarlar. Menin işlendi urumda da sağları difteriye kezeli, yani bokurduk kezeli yolgunu, angina dip diagnoz koymakluğu yolbaşları talep ediyardiler. Olurum diye netmesenim işten dürlü bahanelerden koyardılar. Hedirki adayda alacada gugurla yandır helak bolyar. Bilmeyinin keden hanasını gripten sırkoğulan gugurlu gelinin dünya inin sağladı bari o iki sağlık yasadı. 11. mikrayonunda bir gugurlu ayağın hilak bollu. Yani o da yeni bir gugurlu ayağın aradan çıktı. Demiryor keden hanasını iki adım dünyasını tədiledi. Deyip birisi bağı devam etti. Менің пікірімізе қарасылмады қоғыпым үңілі алмау үшін бізде таярлық yok. Дүгілі тарапындан доңыз дүмеуі барады еш елі мағлуматтарың болмадылығы. Екінші дәнем етерлік дәрізеді дерманханыларды дерманларың болмадылығы. Үшінші дәнем педакештерің дерманлары кіммет бағадан сатматылары ғайетлерің қоғысылырыны қатын күйшленірділер. Грибің қарсысында сарымсағы оғып, сүйіт елімден қарып, бір ағызық ділің ашағынын қойып, валидорияды сорзың ғым пейда едер. Эмма сарымсағын бір нәчесі қымматылаптыр. Яң яқында бір килограмм сарымсағын бағасы 5 мүн манат дей. Хәдір бағдарды бір килограмм сарымсағын бағасы 70 мүн манат болыптыр. Дейт, резе бағы дуам етті. Жүмігін қалқ ішінні кейінген яйран уақыты, маскалы лукманлары хер күн болмасы да уақытыл-уақытыл өймеуі айланып тұрмолы, ясайзыларың сағылығыны марламалы, дегерлі маслағаттары бермелі, емма маскалы лукманлары өймеуі айланмаға беледі дұрсын, қатта сағырсаңым дүрлі бақаналары бұдан келмейерлер. Дүн кия мақал маскалы лукманлары сағырмасаңам келіп, яғдайларымызды сорап кедерділер. Доңыз дүмігі барады күрім яйралы бәрі, маскалы лукманлары қапимыздың әмгелін оқ. Егер маскалы лукманлары ватал-ватал, ясайзыларың сағылығыны барлап тұрсалар, кезінің үңралмаға ярдым едерді дейіп, өңкі лукман пензенер Резеваға сөзіні соңлады. Менің бұғырыл аялды оным грип лентір қоғылап бір хетті яраман бүлітені сұқты дейіп, Ашғабадың ясайзысы жақын күрін мерді. Бірнім аяу үсінің қалып, есе қатнап ұғырады. Әмі бір кеттіден соң ені де грип лентір қоғылап лукманы үтті. Lukman sen yanı yakınına bülüteni sıktın. İzlediğine iki yedek bülüten vermek bulunak deyip bülüten vermedi. көңіл аяғын оғаным сырқауым болса, еш ерін етірмезек болып, ешлемелі болды. Еште өзінен кетіп екілі. Тел көмек машины чағырып, еште сиолдошлары кеден ана ерлестірділер. Үш күннен соңым арадан шықты деп, жақан сөзін соңлады.
Ашғабаттағы варчимыз қал Мұрат Қылыштұрды үйфедіңдедіңіз. Дүмек өлен бағылы көрінмеді дуам еттіріяр. Дүмек өлен бағылы яғдай Балқан өлайетінің әхелі. Хабарчимыз Солтан Ачилывандың әлі.
Балқан ава сәрінің өй қожылықты бейі тәс бақи өз өтті сұғатып, Балқан өлайетінді әдір кәйрен дүме өәріда. Илат көпчіліні бұ кәделің яйрайшуы, оның қорынмағын ұсулары өәріда, лұқмаларың илат арасында алып барын ісләр белән багынын саклы сәйле урын берди. Бүтүмө вилаятын итрапларында о диен киң яйраноқ. Йөне Балқан ава сәр буенча бүтүмө һәр бер үйдә тутыш масаланы каплап алды дисәк кем болар. Түркмәләрдә айтылсалы үйүн-үйүн кеселән адамлардан саглык өйләрендән лукмаларын ова тутырлар санардан көп. Шәһәрнең кеселханаларында нәсәләр адаттагыдан 2-3 есе артты. Көп адамлар пұлсызлық берәрлі лұқмалары үл түтіп білмейерлер. Кеселғаныларын төлеуі ағыр болылығы себеплі кеселғана ерлесіп, бедері алып білмейерлер хаз ағдық деп ол дуам етті. Лұқмалары үл түтін халатыңда аспирин, аналин, парастамолиал таблеткалары, гентамицин, самзымны, аскарбин кислотазын өзінде землеген витамин С, демалыш жолын ачарялы, бұрны дамдырлыған нафтизин, тизин, санарин дермаларыны ұланмақлыға көркелімі берерлер. Кеселчілігін артма өлен дерманханаларда ең арзан хем юнекей дермалар болын, ады ағылын дермалар хем қытшылы едер. Мәсағылар дерманханаларда дермаларын етмесілі себепле, базарларда леваттан, ашғаваттан кетіріліп, сөйдәрлер тарапынан сатуға чықарлыған дермалардан сатын алмалы болярлар. Хит сүргөз өчілікті күміртік дерман сөйдәсі білін мешғуланыған сөйдәрлерін хәдір қуақты сөйдәлері оңяр. Дерман қыпчылығының пейдаланып, олар хем өз саттыған дермаларының нұрқыларыны 2-3 әсі юқыры қалдырдылар дейді бейвітәц айдар. Мектеп оқушыларына көпчілік керлерінде ісіян ішкәлері маска кеймі қадағаншылығы керілді. Чағылар бағына қатынан чағыларың саны азалар. Чағыларың көпісі дүмеуіліп чағылар бағына қатынап білмесе, бұ дүмеуге тіянша өйді сақылымаға мүмкіншілі олан, енаталар өз чағыларыны өйді қалдырыярлар. Дүмеуден қорымы үшін чағыларының бойынна сарымсақ дүгімін асып чағылар бағына алып барыярлар деп елдесіміз дуам етті. Доңыл түмеуінің жоқ таварады лұқмалар не асағылары ұнандырмақ ісілерлер. Сол бір вағытты болса, ойырды, яғни соқылама дейліп қойылянды, яғнызың аңырсында хас қоуплы кеселерің болмағының, өз-өзіңі бетермең олса, дүйетіп болмазақ ялыңызшылықлары алып бармағының мүмкіндіңін лұқмалар арадан айырмайарлар. Себеплері не әвелі болын, кеселден яқында чағасы болынан соң, яш келін бір хептеден соң арадан шықты деп елдесіміз айтыар. Хәзір күдімеуін иләті қоуіп салыған уақытында Түркменстанның сағылығы сақлайшуы Дерман Сенаты министрлігі Балқан өлайетіні айра тен көзеучілікті сақлап, зерур өлін дерман үпчіншілігіні елі қоймаса, базарлардан елді сатылыған дермалар алып ұланыған елдесірмізің пациғалы яғдайлары дұчар болылары көпелер деп ол сөзінің соңында айтты.
Хабарчымыз Солтан Ачилывандың дедіңіз. Хәзір Түркменстанына пағтығым компаниясы дуам едер. Оңы Левап күлайетінің нақи әхлі идара кәрханаларын ешкәрлер сүрліптір. Көп санлы дөулет идаралары кәрханалар япылыптір. Хатта енчімі ват бәрі, хапа сопалар, зевілілер әкіділмен соң үйішіп порсап етер. Бұ олса дүрлі йоқынш кетелілерін, шол санына гепатит, сары кетірмек кетелінің чағаларын, еткінжіклерің арасында кейін кәйрамағына себеп болияр дейін мағлұматтар келіп қоғышыяр. Левабтаққа баршымыз Осман Халифы діңләлі.
Бізіңілі көкметті жолдан елдестеріміз Түркменстанда кекен елларда езе чықан йоқынш қарын ішеге кетелілерінің, түркчілікілейін әрсетіе олмағының. Әзірті дүмей эпидемиясының ве сары кетірмәнің жүрдің санитар эпидемиологик ұлығының ішінің бойы олы қойылмағанлығыны суды дияр дияріліп. Девас вилайетінің сағылық өйлерінің бірінің бізің ілер сөхбеттес олан маскалы лұқманы сейлі көзін өрді. Инде 30 ел қоғыра құлақ бәрі лұқманшылық еден соң, мен қарасызлық илларында санитар эпидемиолог ұлығының ішінің өнкілер білен дәнестіремді, Батып оғышандығының көзілі шайады. Ниязмын кетірен штат бес қалтмалары, бұралы емдамларын көнелмегі, dizinfeksiya bereti zarur derman serişçilerinin reaktivlerin yetmezçiliği sağlık koruyuş sistemasının bu mühim pudarına ulu zarva vurdu. Ülkü Moskva, Taşkent, Baku yalı şehirlerin medisin institutlarında bilim alan yukarı minerli kadrların aylığın azlığı zararlı işi taslap gitmeyi gençler çıkmayı hem bunun üstesine hazırki günlerde sanitariya epidemiolog kullanım için esasen uvalıları, medisin işgarlarını azı kınavatı ve cemiyetçiliği imitin sistemasında işleyenleri her 3 ayda medisin gözetçiliğinden getirmekten sövda noktalarına aylanıp onların içkerlerine yerlikli yerliksiz yerime salmak ile çerçilen yerdiysen yanlış olmaz. İhlaklı yerlerin arasındakılığı, epidemiolog yardayı arasındaki işlerin aklısı, maskalı lukmanlarının yerden atıldı. 30 hem işi başına bağlı olan maskalı lukmanlarından hatta öz kızına diyeceğini çastıklarındaki eyeli eyesiz itpişiklerin hatağını yönetmeyi hem talep ediyorlar. Aslında olsa bu işlerin aklısını sanitar epidemiolog kulluk yerine getirmeli. Yayran Dümer'in yurdun sanitar epidemiolog kulluğunun tutuş sağlığı koruyuş sistemasında adattan da seriyadaylara tayyar geldiğini gösterdiğini ayrı sözü yeni şeyle devam etti. Sanitariya epidemiolog kulluklarda Dümer'in beyleti yokan keserlerin görünüşünü anıklat bilir yani. Laboratuvar kuralları, encamlar, zerur olan simit seviçteler, reaktivler, ilim okumu de, yukarı günerli laborant lukmanlar, orta bilimli laboratuvar içkerleri yok. Bu buradan işlet verenlerin günler dayarlığı olacak. Kut şu günler sarı getirme dini ayırdı. Ol bir yaştan 15 yaş içerisinde olan çağların arasında kalp hem kırp kılıç veriyor. Sanitariye epidemiolog kulluğun esası ve zippesi bu yukarı sesinin yayramazlığı için ne hoşlan çağlarının yaşayan evini, katmayan çağlar bağını, okuyan kulağını dizinfekt etmek. Yöne zerur dizinfekt ve seyircilerinin yokluğu zararlı. Bu iştala olarak geçirilmiyor. Bulunlukta hepatitin A ve B görünüşü, bu dizilama yani yokan keserlere karşı vaksinalar hem yok. Bizim sağlığı saklayış sistemimizdaki in erbette tevri yokan keserlerin yüze çıkandığı, yayrandığı bu arasındaki malumatların gizliğin saklanmayanlığıdır. Mutal için kuduzona keserine yolgan mesağa, menengit, karnı kara hastalığına yolgana, adeti iç geçme ya da iyilik zeherlenmesi yazdı yalnızlar koyuluyor. Ondan sol mehoşlar, yoğala ayanda da onu becerci lukman da, yerli sanitariye epidemiolojik kulluğu da hiç iyili cevap gerçilik çekmiyor. Bir maskalı lukmanı sözünün sonunda aitti.
Livaptaki varçıyımız Osman Halif'i dinlediniz.
Halkar studentler gününü Türkmen studentleri ne ayıllı karşılayarlar?
Studentlerin en ulu problemi şu okuğu vakti özünü eklatilmek.
Studentlerin arasına neyvelli tümevun giyinden yayrayanlığı aydılıyar.
Okuzlarının mümkün yaşayacakları köyüne kızın tümü yok.
Nem için teyze durmuş rüyaların arasında ayrı şeyler köpeliyer.
Yaş oğlanların köpüsü işti.
Yaşlar, eğer siz işte emanlar kazaklandırıyan olsa, benim gebleşimimizde siz ikinci günü aşağıat vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, çarşı mümkünü iğirden saat 8.05'te dinler bilirsiniz.
Türkmen sanaqı ve halkara arenasına qı siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günnölük xabarları, makalaları, komentariyaları, sökötteşlikleri ve tədilikleri Türkmen dilini oqumaq isleseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadxabar.com. Şelehem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəkləri audio kanallar arqalı dinləməyəgə və Azadlıq Radiosuna devşili video süjətlərə tomoş etməyəgə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar oyunca öz qarayışlarına da hem belirlənilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet sahifamdan adresini qaytılava edərin azadxabar.com.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnöligi programmamyzy geçirip gutaryar. Onu Pragada studiyadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Gowanç Gere redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýançak, hoş, sag boluň.